Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shumari
nami ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika. Ni Jumanne, Februari 9 mwaka 2015. Karibuni.
Na kumradhi, mwaka 2016, katika matangazo yetu ya leo, kampeni za kugombea uteuzi wa rais hapa Marekani za pamba moto huko jimbo la New Hampshire. Na mgombea anayeongoza kwa upande wa Democrats ametoa ahadi gani kwa wapiga kura wake?
Yeye anaamini ndio atakuwa chanzo cha kumaliza siasa ambazo zinaendeshwa na matajiri na makampuni makubwa, akisema kwamba anaamini mambo ya Muamerika wa kawaida.
Na kampeni, katika habari nyingine, makala ya uchaguzi Uganda, tunaeleza kuhusu wasifu wa wagombea.
Mafanikio yake makubwa ni kwamba ameweza kudumisha amani kwa miongo mitatu nchini Uganda alipoingia madarakani.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hii leo, msikilizaji, katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mary Mgawe na habari za dunia.
Katika habari za dunia, takriban watu 21 wameuawa na dazani wengine wamejeruhiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limeshuhudia mivutano mikubwa ya kikabila katika wiki za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kwamba ulishtushwa na ripoti za kusambaa ghasia katika makabila kadhaa kwenye eneo hilo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Amazu Kodjo Martin amesema mashambulizi ya mwishoni mwa wiki yalifanywa na wanamgambo wa makabila mawili. Anasema Umoja wa Mataifa pia umepokea ripoti za ukoseshaji mkubwa wa makazi ya watu, wizi, utekaji, takriban vitendo vitatu vya ubakaji katika siku chache zilizopita. Umoja wa Mataifa umeonya Jumatatu kwamba ukosefu mkubwa wa chakula kote Sudan Kusini unaweza kusababisha janga la njaa kwa maelfu ya wakazi wa nchi hiyo. Onyo hilo linafuatia ripoti ya masuala ya chakula iliyotolewa na taasisi ya IPC ambayo inakadiria takriban watu milioni 2.8 au 23% ya watu wanaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula baina ya Januari na mwezi Machi mwaka 2016. Watu wengi wanaokabiliwa na uhaba wa chakula wako katika jimbo la Unity, Jonglei na Upper Nile, na kusababisha 53% ya wale wenye uhitaji. Umoja wa Mataifa inasema hali inaweza kuwa mbaya zaidi mwezi Aprili na Julai, wakati kiwango cha chakula kwa utamaduni wake kinakuwa chini. Naye Erminio Sacco, mkuu wa masuala ya kiufundi wa shirika la chakula duniani FAO, amesema kipindi cha ukame kinachotarajiwa kinaweza kusababisha hali kuwa mbaya zaidi. Russia na Iran zinaunga mkono vikosi vya serikali ya Syria zimetengeneza mkakati wake katika mji wa Aleppo, zikitishia kuvunja vikosi vya waasi ambao wamekuwa wakipambana na utawala wa Rais Bashar al-Assad kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Kama zitafanikiwa, vikosi vya waasi vitateketezwa, alisema Omar Lamrani, mchambuzi wa masuala ya kijeshi kutoka shirika moja la kijasusi lililoko Texas. Ndege za kivita za Russia zimeshambulia kwa mabomu kaskazini mwa Syria kwa siku kadhaa na kulazimisha vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani na waasi wengine kuchukua hifadhi katika njia za chini kwa chini. Mpiganaji kijana ameambia Sauti ya Amerika kwamba hali imeshuka kwa wale wapiganaji wanaotaka kumshinda Assad na kwamba nchi za magharibi zimewatelekeza. Na vile vile Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mamilioni ya wasichana wako hatarini kufanyiwa ukeketwaji. Mwandishi wetu Margaret Bashir ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Sandy Shumari.
Zoezi hilo ambalo linafanyika kwa kukata baadhi ya sehemu za siri za mwanamke halina faida yoyote ya kiafya na inaweza kusababisha kutoka damu kwa kiasi kikubwa, maambukizo, maumivu na baadaye matatizo katika uzazi. Baadhi wanawake wanafariki dunia kutokana na kitendo hicho. Wakili mmoja wa Colombia na mwanaharakati anayepinga zoezi la ukeketaji, Patricia Tobun, anasema amepoteza mama zake wadogo watatu kutokana na kitendo hiki, na anasema, nilipokuwa na miaka 9, mama yangu aliniambia dada zake watatu wamefariki dunia kwa sababu bibi aliwafanyia ukeketaji. Lakini mama yake aliwaokoa yeye na dada yake kutoka kwenye tabia hii. Tobon anatoa kabila la Embera, kabila pekee huko Amerika Kusini ambalo linafanya ukeketaji wa wasichana. Tabia hii pia inafanyika katika sehemu kubwa ya bara la Afrika, Mashariki ya Kati na Asia. Shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu ambalo linafanya kazi kuelimisha watu kuhusu hatari za ukeketaji inaeleza zaidi ya wasichana milioni 125 walio hai hii leo mpitia ukeketaji katika nchi 29. Mwimbaji wa Mali na mwanaharakati Ina Moja alipitia ukeketaji akiwa na umri mdogo wa miaka 4. Anasema alipata maumivu ya mwili na kisaikolojia. Anasema, nilijiona sitaweza tena kuwa mwanamke kwa sababu kuna kitu nakosa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wizara ya Sheria ya Marekani imemshitaki mke wa aliyekuwa kiongozi wa kundi la Islamic State kwa kuhusika kwake katika kifo cha mfanyakazi mmoja wa msaada wa Marekani, Kayla Mala. Nisrin Asad Ibrahim Bahar na mume wake Abu Sayyaf wanashutumiwa kwa kumshikilia Mala na wanawake wengine mateka katika nyumba yao. Maafisa wa Marekani wanasema Mala alifanyiwa vitendo vya unyanyasaji wa ngono na kiongozi wa ISIL Abu Bakri al-Baghdadi wakati akiwa ameshikiliwa mateka. Mala aliuawa Februari mwaka 2015. Bahari ambaye alijulikana kama Umri Sayaf alijua jinsi Mala alivyokuwa anafanyiwa na Baghdadi akiwa ameshikiliwa mateka kinyume na matakwa yake katika nyumba ya Sayaf. Walisema hayo waendesha mashtaka jana Jumatatu. Na rais wa Marekani Barack Obama amesema anatilia maanani lakini ashangazwi na ufyatuaji wa roketi wa Korea Kaskazini Jumapili. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la CBS yaliyotangazwa jana Jumatatu, Obama alisema, nadhani tumekuwa tukitilia maanani kuhusu tabia za Korea Kaskazini kwa muda mrefu. Huu ni utawala wa kimla. Kwa mara kadhaa umekiuka masharti ya Umoja wa Mataifa kwa kufanya majaribio na kutengeneza silaha za nuclear, na sasa inajaribu kutengeneza mfumo wake wa ufuatiaji wa makombora. Obama amesema amezungumza na rais wa China Xi Jinping Ijumaa kabla ya ufyatuaji huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu ni kinyang'anyiro cha uchaguzi wa awali wa uteuzi wa vyama vyote vya Republican na Democrat hapa Marekani kimehamia katika jimbo la New Hampshire, na hapo kesho watapiga kura katika uchaguzi wa awali ambao unafanyika. Mwenzangu Harrison Kamau yupo New Hampshire na leo alitembelea maeneo mbalimbali ya kampeni, na kwanza anataka kujua yapi ya muhimu yaliyozungumzwa na wagombea katika hizi dakika za mwisho.
Ama kwa kweli Sunday leo imekuwa ni siku yenye shughuli nyingi kwa wagombea wote, na ijapokuwa mambo yalikuwa magumu kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine, nimeweza kufaulu kuyatembelea. Mwanzo kabisa asubuhi, masaa ya asubuhi, nikaweza kumpata Marco Rubio wa chama cha Republican. Na Marco Rubio alikuwa katika eneo lijulikanalo kama Nashua. Akiwa kule Nashua aliweza kueleza wapiga kura kwamba yeye ana uhakika kwamba ana unyenyekevu wa kutosha, na akasema kwamba roho yake na nia yake kwa dhati kabisa angetaka kubadilisha maisha ya mtu wa kawaida. Amesema kwamba uongozi ambao umekuwa madarakani umewalagai ama kuwadanganya wapiga kura kwa miaka mingi, na kwa hivyo amesema yeye ndio suluhisho. Baadaye niliweza kuenda moja kwa moja hadi eneo la Manchester, hapa bado katika jimbo la New Hampshire, ambapo niliweza kushuhudia naye Bernie Sanders akiwa naye mgombea wa chama cha Democrat akihutubia wapiga kura akisema kwamba yeye hategemei pesa kutoka kwa vigogo ama matajiri wanaojaribu kuendesha siasa za Marekani. Na sasa yeye amesema kwamba yeye anaamini ndio atakuwa chanzo cha kumaliza siasa ambazo zinaendeshwa na matajiri na makampuni makubwa. Akisema kwamba anaamini mambo ya Muamerika wa kawaida, na wakati wa Muamerika wa kawaida wa kufaulu ndio sasa. Akisema kwamba yeye anajua kabisa kwamba shida na matatizo yanayokumba Marekani ataweza kumudu, na kwa hivyo anafaa kuwa kiongozi wao na wampigie kura kesho.
Na kwa upande wa wale ambao mwatembelea wakati huu wa jioni, upande mwingine najua kuna mgombea Hillary Clinton, kuna mgombea mwingine Donald Trump, hao wakiwa pia wanajulikana kwamba wanapambana kwenye hizo kura za maoni. Kwa huko umepata yapi?
Kwa kweli masaa ya dhuhuri niliweza kuenda katika mkutano wa Donald Trump, lakini ikawa kwa bahati mbaya wanahabari hawakukubaliwa kuingia ndani, lakini ninachojua ni kwamba alisema yeye anafaa, na kama kawaida akasema kwamba yeye ni tajiri aliyefaulu katika biashara zake, akisema kwamba Marekani haitamweza, kwamba yeye ataweza kutumia mbinu za kufaulu kuweza kukomboa Marekani kutoka kwa matatizo ambayo anasema yamekumba nchi hii kwa muda mrefu. Lakini sasa hivi tunapozungumza kwamba masaa ya jioni kabisa nimeweza kutembea kukiwa usiku na kukiwa na theluji nyingi kuweza kumsikiliza Bi Hillary Clinton, na kabla yake kutoa hotuba mmewe na pia bintiye Chelsea waliweza kuzungumzia wapiga kura wa eneo la Hudson hapa New Hampshire, na walihakikishia wapiga kura kwamba wanajua kwamba Bi Hillary Clinton ana uwezo wa kuongoza nchi hii. Yeye ambaye ni mumewe na pia alikuwa rais wa nchi hii, Bill Clinton, ameweza kusema kwamba ana uhakika kwamba mkewe ambaye ni Bi Clinton ana uzoefu na anajua kabisa kwamba anaelewa mambo yanavyofanyika katika serikali, kwa hivyo uongozi kwake hautakuwa na shida. Huku bintie naye akisema, Chelsea akisema kwamba ana imani kwamba mama yake ana uwezo na busara ya kutosha ya kuongoza Marekani.
Lakini pia kama hao, kumekuwa na shutuma mbalimbali kati ya kambi ya Clinton na kambi ya Bernie Sanders. Hebu tuambie hayo yametokea na yapi yanazungumzwa katika hizi kambi mbili.
Kwa kweli sandi sina uhakika wa madai hayo, lakini kitu nitakachosema katika hotuba yake Bi Hillary Clinton ambayo nimeshuhudia, kuna mahali kileba ameguzia kusema kwamba anafikiria ama anakisia kwamba mpinzani wake wa chama chake, yani Bernie Sanders, akiashiria Bernie Sanders, anasema kuna uwezekano anatumiwa na wale wapinzani wake kutoka chama cha Republican kumaliza kisiasa yeye. Kwa hivyo hakusema kuhusu mitandao wala hakusema ni mbinu ipi, lakini anasema kwamba anashuku kwamba yule Bernie Sanders anatumiwa kuhujumu juhudi zake za kuwa rais wa nchi ya Marekani.
Na pengine huko, kutokana na hali ya hewa ya theluji na kile ambacho mnategemea kesho, mnachoambiwa na wanahabari na wanahewa, hali unafikiri ya theluji itaathiri chochote katika uchaguzi hapo kesho?
Kwa kweli kutokana na mkutano ambao nimeuona, kuna hali ya theluji sasa hivi ambayo imefunika magari, watu wamekuwa magari yao yamefunikwa na kukaa, kuna matatizo ya usafiri, lakini inaonekana kwamba wapiga kura wa New Hampshire wana ari ya kupiga kura. Kwa hivyo ijapokuwa labda kuwe hali ya hewa imepita kiasi cha kuweza kumudu kusafiri kuenda katika maeneo ya kupiga kura, inaonekana kwamba wakazi wa eneo la New Hampshire wameamua kwamba kabisa lazima watawapigia wawapendao kura ifikapo wakati wa kupiga kura.
Kwa hiyo tutarajie nini hapo kesho, Harrison Kamau?
Mnaona matarajio ya kuwe kwamba wapiga kura watajitokeza, tukitumai kwamba hali ya hewa itaendelea kuwa ilivyo, ijapokuwa sio mbaya sana kwa sababu usafiri bado unaendelea. Lakini watabiri wa hali ya hewa wanaonya kwamba kuna uwezekano wa theluji zaidi ikaanguka usiku kucha, na labda ikatatiza shughuli za usafiri, na itakuwa labda ni changamoto kwa wapiga kura.
Ni Harrison Kamau akizungumza nasi kutoka jimbo la New Hampshire. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Takriban wahamiaji 35 wamezama jana katika bahari ya Aegean wakijaribu kuwafikia Wagiriki kutoka Uturuki. Walinzi wa majini wa Uturuki waliokoa watu 7 wakati boti mbili zikiwa zimezama katika ajali mbili tofauti. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki, boti zote mbili zilikuwa njiani kuelekea kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos. Tukio hilo la hivi karibuni limeongeza idadi ya vifo kufikia 400 kwa watu wanaokatisha Mediterranean kuanzia mwaka huu wa 2016. Njia ya kutoka Uturuki kwenda Ugiriki ndio inayotumiwa na wahamiaji wa Syria wanaosaka ukimbizi katika bara la Ulaya. Na mwandishi wa Sauti Amerika Mwai Gikonyo amefariki dunia jana mjini Nairobi, Kenya, akipambana na ugonjwa wa saratani ya utumbo. Mwai ameifanyia kazi idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa zaidi ya miaka 25, akiripoti matukio mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Idhaa ya Kiswahili imepoteza mmoja wa waandishi mahiri na mipango ya mazishi inaendelea kufanywa mjini Nairobi. Mkuu wa idhaa ya Kiswahili pamoja na wafanyakazi wote wanatoa mkono wa pole kwa familia ya Mwai na Mungu amlaze mahali pema peponi.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti zetu, Zimbabwe jana Jumatatu imetoa wito kwa wafadhili wa ndani na wa kimataifa kutoa msaada zaidi, ikiwa ni takriban robo ya idadi ya wananchi wake wanakabiliwa na njaa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sebastian Mhofu ametuandalia ripoti kutoka Harare inayoeleza kuwa Umoja wa Mataifa unasema serikali ya Rais Robert Mugabe lazima iwekeze katika kilimo cha umwagiliaji ili kuzuia upungufu wa chakula. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Zimbabwe ina takriban watu milioni 2.5 na ukabiliwa na njaa, na inalaumu mfumo wa hali ya hewa ujulikanao kama El Nino kwa kusababisha ukame mbaya huko kusini mwa Afrika. Waziri wa kazi za umma Sevie Kasukuwere anasema serikali inatathmini hali ilivyo.
We're still working on the numbers and I'm sure we'll be able to give the world locally and of course outside.
Bado tunashughulikia gharama za chakula nacho hitajika, lakini na hakika tutaweza kukabidhi kwa dunia kote hapa nyumbani na kimataifa makadirio tunayotazamia. Lakini tunafahamu kuwa baadhi yao tayari wameangukia katika hali ya ukame kwa msimu wa mwaka 2016, na tunaamini kuwa idadi hiyo ni takriban watu milioni 2.4 kati ya milioni 26 ambao ndio idadi ya raia wetu walio katika hali ya ukosefu wa usalama wa chakula.
Chimimba David Firi ni mratibu wa kusini mwa Afrika katika idara ya chakula Umoja wa Mataifa FAO. Firi anasema wanatarajia maafisa wa Zimbabwe kutathmini idadi hiyo kuwa itapanda kwa vile hali ya mfumo El Nino itakapokuwa mbaya zaidi. Anasema serikali zinapaswa kuhimiza kilimo cha kuhifadhi ili raia wake wasidhoofishwe na mabadiliko ya hali ya hewa.
In addition to that, we need very much to increase area under irrigated production. There are many schemes in Zimbabwe.
Tunahitaji kuongeza maeneo ambayo yanafanywa kilimo cha umwagiliaji. Kuna vyanzo vingi nchini Zimbabwe ambavyo vinatakiwa kufanywa ukarabati. Katika nchi nyingi za kusini mwa Afrika, Zimbabwe ina idadi kubwa zaidi ya mabwawa, mito na kadhalika. Kwa hiyo kuna maji Zimbabwe, pengine zaidi kuliko taifa jingine lolote, ambayo yanaweza kutumiwa kama kilimo cha umwagiliaji. Hapo siku za nyuma hili lilikuwa likifanyika. Hamna sababu kwa nini haliwezi kufanyika tena sasa.
Hapo awali Zimbabwe ilijulikana kama mzalishaji mkubwa wa chakula kusini mwa Afrika, lakini imekuwa mwagizaji mkubwa wa chakula nje tangu miaka ya 2000. Rais Robert Mugabe analaumu hilo dhidi ya ukame unaotokea mara kwa mara katika kanda hiyo, lakini wakosoaji wa kiongozi wa Zimbabwe wanasema mradi wenye utata wa mabadiliko ya umiliki wa ardhi ambao lilazimisha wakulima wazungu wenye uzoefu kuachia mashamba yao ndio jambo lililosababisha njaa nchini humo.
Leo katika makala zetu kuelekea uchaguzi mkuu nchini Uganda hapo Februari 18, tunaangazia wasifu wa wagombea urais Yoweri Museveni wa NRM na Amama Mbabazi ambaye ni mgombea binafsi. Idi Ligongo anatupasha zaidi.
In Africa here, even by the age of 4, you learn how to fight. This is our tradition.
Hapa Afrika, hata kama una umri wa miaka 4, unajifunza kupigana. Huu ni utamaduni wetu, kama ulitambui hili.
Hii ilikuwa ni mwaka 1985, na hayo ni maneno na sauti kutoka kwa kiongozi wa vuguvugu la National Resistance Army, Yoweri Kaguta Museveni, wakati akitoa kauli hiyo kujibu ushirikishwaji wa watoto katika harakati zake za kuingia madarakani nchini Uganda. Mnamo Januari 29 mwaka 1986, alifanikiwa kuwa kiongozi wa Uganda kwa njia ya kijeshi kutoka kwa Tito Okello. Pamoja na kutamka mara kadhaa kuwa moja ya matatizo ya Afrika ni viongozi kushikilia madaraka, Yoweri Museveni anabaki kuwa miongoni mwa marais waliokaa madarakani muda mrefu. Huyu hapa ni Akora Mazima, mchambuzi wa kisiasa kutoka Uganda.
Yoweri Museveni ni mtu ambaye ana mvuto, kimona ukutana naye mara ya kwanza, yani utapatwa kwamba uendelee kuonana naye, kuwa naye, kuwa na ule urafiki wa karibu. Lakini pia ni mtu ambaye hatabiriki, ni vigumu kutabiri anawaza nini na lipi atakalo lifanya. Upenda sana kuwadhibiti wenzake pale anapokuwa nao katika kundi au katika shughuli.
Alizaliwa mnamo mwaka 1944 huko Ntungamo kutoka kabila la Banyankole. Alipitia harakati mbalimbali za kuleta mapinduzi ya kisiasa katika nchi iliyopitia vipindi mbalimbali vya utawala wa kijeshi na udikteta. Maji Mjengwa ni mwanahabari ambaye amekuwa akifuatilia historia na machapisho mbalimbali ya Rais Yoweri Museveni.
Naweza kumuona Yoweri Museveni katika sura mbili. Unapomsoma sisi wengine tulipokuwa shuleni miaka hiyo 80, ulimuona ni mwana mapinduzi, mfano wa kuigwa wa viongozi vijana wa Afrika wana mapinduzi, na alikuwa akiwavutia wengi, kituvutia wengi wakati huo. Lakini Yoweri Museveni ana sura nyingi. Sasa hii sura ya mwisho tunaiona kwenye miaka hii ya 2000, kwa kweli si yule ambaye unamsoma.
Pamoja na hayo yote, yapo yale ambayo yanaweza kusemwa ni mafanikio na mapungufu katika utawala wake ambao kikomo chake hakijulikani.
Mafanikio yake makubwa ni kwamba ameweza kudumisha amani kwa miongo mitatu nchini Uganda. Alipoingia madarakani, askari jeshi wote na kwamba wamekuwa wa nidhamu, wale wanaopotoka basi wanapelekwa mahakama na haki. Ameweza kuinua hadhi ya Uganda katika ukanda wa maziwa makuu.
Museveni anaelezwa katika uongozi wake amekuwa ni kiongozi mwenye kutoa maneno yenye kudhihaki, hasa kwa wale waliona nia ya kumpinga kupitia uchaguzi. Katika kampeni za mwaka huu alizungumza kwamba Uganda ni sawa na shamba lake la ndizi, kauli nyingine ikiwa ni kwamba midahalo ni kwa ajili ya wanafunzi. Maneno hayo ambayo yamezua mjadala hata kwa wapinzani wake, katika miaka yake yote hiyo amejijengea upinzani hata kwa wale waliokuwa washirika wake wakubwa, kama ambavyo hivi sasa Amama Mbabazi alivyo mpinzani wake.
Amama Mbabazi ni mwanasheria, huyu ni kachero, kwa maana ni mtu ambaye anahusianishwa sana masuala ya ulinzi, usalama wa taifa, lakini ametengeneza mtandao mkubwa ndani ya jeshi na pia ndani ya jamii ya Uganda. Ni mwanadiplomasia.
Baadhi ya watu nchini Uganda, hasa kuelekea uchaguzi mkuu, wanamuona Amama Mbabazi sawa na mvinyo wa kila siku uliowekwa katika chupa mpya, ikimaanisha hakuna tofauti baina yake na Rais Yoweri Museveni kwa sababu ya ukaribu waliokuwa nao hapo awali, na yeye kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya serikali na chama tawala cha NRM, nafasi ya juu ikiwa ni waziri mkuu wa Uganda. Wanaamini zaidi yeye amechangia katika demokrasia hafifu, uchumi usio imara, siasa mbaya na utawala wa Uganda kiujumla uliopo sasa. Mzaliwa huyu wa wilaya ya Kabale mwenye umri wa miaka 67 alishiriki katika harakati za msituni za ukombozi wa Uganda kutoka katika utawala wa kipindi cha miaka ya 1971 mpaka mwaka 1986. Lakini ni nini kinachomfanya Amama Mbabazi kutaka kuiongoza Uganda?
My thrust is about better governance.
Nguvu yangu kubwa ni kuhusu utawala bora. Nilikuwemo, najua kwenye matatizo, najua mapungufu, najua kwa nini sikuweza kufanya baadhi ya mambo.
lakini wachambuzi wa kisiasa wanamzungumziaje Amama Mbabazi?
Mafanikio yake ni kwamba alijaribu kukijenga chama cha NRM, kwa sababu kwa muongo mmoja ndiye amekuwa katibu mkuu, na pia tunaona kwamba yeye ndiye amekuwa na amekuwa nguzo kubwa sana katika serikali ya NRM, hasa kwa masuala ya usalama, masuala ya sheria na masuala ya utumishi wa umma.
Amewahi kuwa mbunge wa Kanungu, mwanasheria mkuu, waziri wa usalama na waziri mkuu wa Uganda, na kuwa katibu mkuu wa chama tawala cha NRM. Usikose kujiunga nasi katika mfululizo wa makala kuelekea uchaguzi wa Uganda, ambapo kesho tutaangalia wasifu wa ugombea wengine wa urais, Dr. Kizza Besigye na Bi Maureen Chalia.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Takriban watu 21 wameuawa na dazani wengine wamejeruhiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limeshuhudia mivutano mikubwa ya kikabila katika wiki za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kwamba ilishtushwa na ripoti za kuzagaa ghasia katika makabila katika eneo hilo. Umoja wa Mataifa umeonya Jumatatu kwamba ukosefu mkubwa wa chakula kote Sudan Kusini unaweza kusababisha janga la njaa kwa maelfu ya wakazi wa nchi hiyo. Onyo hilo linafuatia ripoti ya masuala ya chakula iliyotolewa na taasisi ya IPC ambayo inakadiria takriban watu milioni 2.8 au 23% ya watu wanaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula baina ya Januari na mwezi Machi mwaka 2016.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Mapambano ya kutafuta ukweli na uhuru wa kueleza ukweli huo yanafanywa kila siku na idadi kubwa ya waandishi wa habari kote duniani. Katika hotuba yake hivi karibuni, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alitaja kwamba wafanyakazi 71 wa vyombo vya habari waliuliwa wakiwa kazini na karibu 200 wamewekwa mbaroni mwaka uliopita. Kufuatana na kamati ya kulinda maslahi ya waandishi wa habari CPJ, Iraq na Syria ni nchi za kwanza na pili katika orodha ya mataifa hatari kabisa kwa waandishi wa habari kuishi, ambako kumetokea vifo 173 Iraq na 93 Syria tangu mwaka 1992. Hii leo karibu 32 waandishi wa habari wanaofariki kwa njia za kikatili wanauliwa kutokana na kazi hiyo yao, na wanashambuliwa kwa kile walichokuandika, wananyamazishwa kwa kile walichokishuhudia, au kutekwa nyara kwa ajili ya fidia mateka wao wanaweza kuomba na kupata. Na mara nyingi watenda maovu hayo hawajapata kukamatwa kamwe. Ukweli ni kwamba waandishi wa vyombo vya habari huru, watangazaji, wapiga picha na hata wachoraji cartoon wanakabiliwa takriban kila siku na shinikizo, ikiwa kimwili au kisiasa. Leo tuko katika karne 21, lakini ni takriban mtu mmoja tu kati ya watu 6 wanaishi katika nchi ambayo vyombo vya habari vinaweza kuelezwa kuwa ni huru. Kwa hiyo ni juu ya walinda uhuru kuungana, alisema waziri Kerry, na hii inaanza kwa kutambua kwamba hakuna serikali inaweza kujigamba kwamba ni taifa kubwa ikiwa raia wake hawaruhusiwi kusema wanachoamini au kunyimwa haki ya kufahamu juu ya matukio na maamuzi yanayoathiri maisha yao. Waziri Kerry alisema kwa wale wanaojaribu kuwanyanyasa au kuwatia jela waandishi wa habari, basi tunahitaji kusimama na kusema kwa sauti kubwa na wazi kwamba uandishi habari una ripoti juu ya ukweli na sio uhalifu. Ni tunzo ya heshima, ni huduma kwa umma.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote washiriki matangazo ya leo, msimamizi ni
Mary Mgawe,
mwelekezi ni Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari nikisema kwaherini na mchana mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Ooh.